Ok, dobar dan. Kao što smo najavili, znači svaki dan vam predstavljamo neke nove partnere naše koalicije. Ono što vam želim reći da se u ovom trenutku tamo u konferencijskoj dvorani vodi razgovor sa sindikatom pirotehničara, njih ćemo početi u danima koje su pred nama. Danas nam, znači, vam predstavljamo neke od naših socijalnih partnera s kojima smo malo koordinirali i brusili ovaj naš program ovih dana. Tako da su s nama danas, znači, uz predstavnika partnera naše koalicije, Sinčića i Lovrinovića, tu je gospodin Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata. Pa evo, ja molim gospodina Ribića da vam se obrati.
Dobro. Ja vas sve pozdravljam srdačno. Ja sam ovdje pozvan kao predsjednik Matice hrvatskih sindikata, kao čovjek koji ima stanovito iskustvo u radu na socijalnim pitanjima, u radu na pitanjima obrazovanja. I mi smo sada imali jedan vrlo ugodan i kvalitetan sastanak na kojem smo razmotrili ključna pitanja iz ova dva područja i na kojima sam ja imao nekoliko sugestija. Ako su one pomogle ovoj političkoj opciji, ja sam vrlo zadovoljan. Moja obaveza je da to iznosim sa aspekta interesa ljudi koje zastupam, naših članova, i da pokušamo pronaći ona rješenja koja su najbolja za i sustav obrazovanja, za radna i socijalna prava, za sindikate, a na koncu to znači i za demokraciju i kvalitetu političkog života u našoj zemlji. Ja također moram reći da je stav principijelni stav našeg sindikata da se svakako odazivamo na svaki ovakav poziv, neovisno toga od koga dolazi, ali meni je to posebno drago da dolazi od jedne grupacije za koju osobno držim da ima dosta zajedničkih i dodirnih točaka sa onim što sindikati općenito zastupaju, a posebno ono što zastupa naša organizacija Matica hrvatskih sindikata. Ja bih možda se osvrnio na postojeće stanje i upozorio da je ovo jedna od mogućih trećih opcija nakon 20-ak godina koalicije SDP-a i HDZ-a. Dakle, začudit ćete se, ali ja mislim da je na dijelu bila koalicija HDZ-a i SDP-a svih ovih godina na način da su se izmjenjivali na vlasti. Ali se nisu izmjenjivali ono što je bitno za Hrvatsku, za njene građane, za radnike koji žive od svoga rada, nisu se izmjenjivali u onome suštinskom, u ekonomskoj i socijalnoj politici. Ekonomska politika koju su nametnuli u ovih 20 godina i koju su vodili nije bila njihova politika, već je bila odraz jednog nametnutog diktata koji je dolazio izvan naše zemlje. To su preporuke, savjeti i koncepti koji nisu primjereni našoj domaćoj situaciji, a odgovaraju najviše centrima inozemnog financijskog kapitala, ili jednostavno da skratim, SDP i HDZ su u ovih 20 godina više brinuli o tome kako da vraćaju kredite financijskim lihvarima iz inozemstva, nego što su vodili brigu o rastu proizvodnje. Ta dva cilja su suprotstavljena. Rast proizvodnje i vraćanje kredita, pogotovo u kriznim okolnostima ovih 8 godina, 7, ne mogu ići jedno s drugim pod ruku. Dakle, to se i pokazalo. Mi smo imali 7 godina teške depresije i teške krize. Zato je beskrajno važno da Hrvatska ima mogućnosti, ima treće opcije, da ima neku nadu, jer ovo izmjenjivanje na vlasti ne nudi nadu. Evo, to je naš principijelni stav o kojem mi često govorimo, pa ja koristim priliku da to sada i ovdje ponovim. Duopol SDP-a i HDZ-a sa svim katastrofalnim posljedicama za ovu zemlju, u ovih 20 godina, a pogotovo u zadnjih 8 godina, taj duopol, nažalost, podupiru i neki centri medijskog utjecanja na birače. Tako bih ja iskazao svoje neslaganje sa stavom Hrvatske televizije, da na sučeljavanje pozove upravo predstavnike ovih dviju neuspjelih političkih opcija, a da drugima to ne onemogući. Ja razumijem da HRT misli da će time povećati gledanost, ali ovo itekako osjetljivo političko vrijeme i itekako se mora voditi brigu da se ne utiče na birače na način na koji oni cementiraju, koji će oni dalje glasovati za dvije opcije koje se međusobno izmjenjuju svjetonazorskim, građansko-nacionalnim pitanjima, ali se onome što je vitalno za te iste građane i birače, o tome se ne izmjenjuju, o tome rade isto. To što su radili isto sa tom istom socijalnom politikom, otvara se pitanje tko je sve trpio. Evo, ja dolazim iz obrazovnog sektora i mogu reći da je trpnja bila svih ovih godina na obrazovanju, kao što znate. Neću vas puno s time zamarati, ali svi vi znate kako je sustav podfinanciran i kako smo danas, dok smo prije 10 godina bili pri vrhu tranzicijskih zemalja u izdvajanju za obrazovanje, danas smo, a najviše zahvaljujući ove 4 godine vlasti SDP-a, danas smo jedino Rumunjska i Litva izdvajaju manje od Republike Hrvatske za obrazovanje i znanost. Dakle, to je činjenica. To je činjenica. Zašto je to tako? Zato jer smo provodili politiku rezanja papskije od samoga pape. Dakle, bili smo veći sljedbenici epigonski onoga što nam se iz Europske unije govori, nego što je to zapravo i traženo iz Europske unije. Pri čemu je prednjačio premijer Zoran Milanović ove 4 godine koji je to obilježio. A prije toga smo također imali rezanje u istoj ideološkoj i ekonomsko-političkoj matrici za vrijeme HDZ-ove vlade. Za vrijeme krize su rezanja išla sa obrazloženjem da trebamo izaći iz krize. Prije krize su isto takva stiskanja išla sa obrazloženjem da treba rasteretiti gospodarstvo. Svaki put je trpio radni čovjek i u gospodarstvu, i u obrazovanju, i u javnim službama. Plaće su ljudima dramatično obarane, tako da je standard našim članovima primjerice pao i za po 30%. Dakle, to je efekat toga, a nemojte zaboraviti, ljudi su prezaduženi. Ako nekom smanjite plaću 15%, a onda on ima kredit, onaj ostatak je opterećen puno više nego što je 15%. A ljudi školuju djecu, obrazuju djecu. Dakle, taj udarac na standard ljudi je prestrašan. Da bi to mogli provesti, donosili su zakone kojim su opstruirali rad sindikata. Zakon o reprezentativnosti, primjerice. Razorili su socijalni dijalog. U gospodarstvu sindikata gotovo da i nema. To je horor. To je zastrašujuća situacija. O tome smo mi razgovarali zajedno danas i ja sam i na tu temu skrenio pozornost. Pravni sustav je destruiran potpuno. Zakonima su lomili kolektivne ugovore. Donosili su čudovišne odluke koje nemaju nikakvo opravdanje ni nikakvo mjesto u pravnom sustavu. Na to sam također ovdje upozorio, a da sada ne širim previše. Dakle, nastradali su i radnici, i obični građani, i koji je rezultat svega toga, koje su dramatične posljedice, ono što bih ja volio da ova politička opcija ima odgovor na tri najteže posljedice koje trpi Hrvatska država, i hrvatsko društvo, i hrvatski narod, i hrvatski građani. Tri najteže posljedice su iseljavanje, demografska katastrofa i pad proizvodnje, pad zapošljavanja svih ovih godina, što je normalno za takvu ekonomsku koncepciju koju je provodio tako slijepo, sa žarom, ali baš slijepo, premijer Milanović bivši. Ta tri pitanja su ključna pitanja i na to politika mora dati odgovor. Na to i vi, dečki, morate dati odgovor. To je opstanak, to je pitanje opstanka Hrvatske. Ljudi se iseljavaju ne samo zato što nemaju posla, već zato što su im uveli stručno osposobljavanje bez radnog odnosa, u kojima osobe sa visokom stručnom spremom imaju minimalnu plaću i rade tamo poslove koje nemaju veze sa njihovim obrazovanjem, njihovim dignitetom. To su problemi zašto se ljudi iseljavaju. Rad na određeno vrijeme, opća nesigurnost, beznađe ove politike koja se bavila i bavi svim i svačim, samo ne ovim najvažnijim pitanjima o kojima ja ovdje govorim i zbog čega mislim da su HDZ i SDP bili u koaliciji svih ovih godina. I neće biti nikakvo čudo da ih vidimo u koaliciji nakon ovih izbora. Jer to je prirodno stanje. Jedna loša ekonomska politika, jedni i drugi zastupaju, to je prirodno stanje. A to je briga o deficitu i javnom dugu prije nego o rastu proizvodnje. Naravno da moramo brinuti o deficitu i javnom dugu, ali ne prije rasta proizvodnje. Već rastom proizvodnje se smanjuje deficit, što upravo sada imamo prilike vidjeti. Osim ove tri teme koje moraju biti fokus političke debate u ovim predizbornom vremenu, ima još jedna tema koja izravno izvire iz ovih pitanja. A to je tema nedefinirane, potpuno nedefinirane vanjske politike Republike Hrvatske. Zašto je vanjska politika tu bitna? Ma ne zanima nas odnos prema Kini. Ali građane ove zemlje mora zanimati ako razumiju svoju poziciju, svoj položaj. Odnos prema eurozoni, prema zajedničkoj valuti, prema procesima disolucije u Europskoj uniji koji nastupa. Gdje je Hrvatska? Je li mi uopće o tome razgovaramo? Da li postoji javna debata na tu temu? Što ćemo? Hoćemo ići u euro ili nećemo? Sve mudre zemlje su to odbile. Češka, Švedska, Danska. Ne znaju zašto. Nije tema ovdje da obrazložimo zašto. Ali su odbile to. Da li Hrvatska ima stav o tome? Slušamo čelnika vladajuće stranke, gospodina Plenkovića, na televiziji kada je govorio o problemima Europske unije, pa on gotovo da apologeta Europske unije u vremenu kad ta Europska unija nema uspjeha ni na jednom mjestu, a najteže posljedice trpe hrvatski građani, među inim građanima u drugim europskim zemljama. On kao da govori pred diplomatskim korom, a ne da govori pred milijunskim auditorijom o vitalnom pitanju položaja Republike Hrvatske u okviru Europske unije u procesu disolucije, koji je vidljiv, potpuno jasno vidljiv. Hrvatska mora imati svoj stav oko toga, jer se to tiče svih nas. Ponavljam, ne zanima nas vanjska politika, mene ne zanima prema Kini, ali me zanima prema euru i Europskoj uniji, jer o tome ovisi budućnost naših plaća, budućnost naše ekonomije. A ta pitanja, vi ćete vidjeti, nema ih u predizbornoj kampanji, do sada ih nije bilo. Da li će ih biti, ja predlažem da ih vi otvarate i nametnete, to su vitalna pitanja. I o tome smo razgovarali. Na kraju, razgovarali smo i o socijalnoj državi. Razgovarali smo i o razgradnji socijalne države. O izostanku socijalnog dijaloga. O izostanku bilo kojeg dijaloga u zemlji. Zašto je odgovoran gospodin Milanović, koji je razbio sve kanale raspravne kulture u zemlji. I to treba obnoviti. Nemoguće je uspješno upravljati političkoj eliti ako nema dijaloga, polemike, rasprave, svađanja, ali i slaganja. Razgovarali smo o obrazovanju jako puno i naša je poruka, a vidimo da imamo tu pozitivan odgovor, kurikularnu reformu treba svakako zadržati i nastaviti u pravcu kojom je ona započela, ne sa ovim brejkom koji je napravio Predrag Šuster, već prije toga brejka. Dakle, nastaviti u pravcu kojem se ide. Sva pitanja sadržaja su sekundarna pitanja, sporna pitanja, to je bila moja sugestija. Prava pitanja, tu može biti sporenja, tu može biti nesretnih rješenja, tu može biti da je STEM područja nisu dovoljno uključena i tako dalje, ali ono što mora biti, mora se promijeniti metoda i način rada u školama. Djeca moraju biti kreativna, djeca moraju rješavati probleme u školama. To je ključna stvar, a ne trebaju prestati bumati. I tu smo se složili u vrlo visokom stupnju. Ovo što je napravila HDZ-ova vlada je katastrofa. 50.000 ljudi je bilo na trgu Bana Jelačića, nisu se ni osvrnili na to. To je znak demokratske nekulture. To je znak političke i demokratske nekulture. Kada je riječ o obećanjima o obrazovanju koja sada slijede i slušamo od SDP-a i Narodne koalicije, ne znam zašto se zovu Narodna, prije bih rekao da je narod ovdje i u sindikatima. Meni se čini da ovih 4 godine SDP-a nije bila, nismo vidjeli da je narod na srcu gospodina Milanovića. Sada naglo pred izbore bit će i narod na srcu i radnička klasa će se spominjati i obrazovanje se spominje maksimalno sada. A što se događalo s obrazovanjem? Pogledajte plan 21 pa ćete vidjeti sve ovo što sad govore, govorili su prije 4 godine. Jednostavno pitanje, neki vaši kolege su to već i pitali, otvorili. Pitanje je krajnje jednostavno, zašto to isto što su najavljivali prije 4 godine nisu napravili? Zašto nisu proširili stipendije za socijalno slabije učenike? Zašto nije sustav stipendija osmišljen? Zašto nisu izgrađene nove škole koje sada najavljuju? A to su sve najavljivali i prije 4 godine. Dakle, vrijeme kao da nije postojalo. Ja ću odgovoriti zašto. Zato jer su provodili politiku rezanja. Čime su naštetili zemlji, društvu i državi na neprocjenjiv način. To su radili pune 4 godine. I ja im ne vjerujem. I vjerujte mi, naši članovi im ne vjeruju. Ne znam da li vas dvojica vjerujete, ali meni se čini da im ni vi ne vjerujete. Dakle, to što govore da će napraviti, ja im ne vjerujem. Ali kad bi to i napravili, oni moraju riješiti prvi osnovni problem, a to je iseljavanje obrazovanih ljudi koje mi financiramo u obrazovnom procesu, svi građani ove zemlje, a ti ljudi odu raditi na korist tuđinu, a ne svoje vlastite zemlje. To je ključni problem hrvatske politike. Na to ljudi morate odgovoriti. I razgovarali smo još jednu temu, ima toga puno, ali evo moje vrijeme ističe. Razgovarali smo o pravnoj državi i pravnoj kulturi, potpunom izostanku pravne države, koju je najviše potkopala opet Kukuriku koalicija. Razgovarali smo o minimalnoj plaći i potrebi da se ona revidira. Razgovarali smo o promjenama poreznog sustava. Ja sam uočio jednu zanimljivu paradoks koji nisam primijetio da je uočen u javnosti. Ove dvije opcije se natječu u smanjivanju, u tome tko će više smanjiti poreze. A otvara se pitanje, a šta je sa obavezama koje imaju prema sporazumu o plaćama, sporazumu osnovice koje imaju prema 300.000 ljudi. I sad bi neko rekao, lijepo je smanjiti poreze. Da, lijepo je kad ne bi bilo zdravstva, školstva i tako dalje. Porezi nisu sami po sebi zlo. Porezi su zlo kad se zloupotrebljavaju i loše upravljaju i loše koriste. Smanjivanje poreza, a da ne obavite svoje obaveze iz ugovora, to znači da će to državu koštati puno više nego što ćete vi dobiti smanjivanjem poreza. Što ćete dobiti na strane poticanja gospodarskog rasta. I otvara se pitanje, isto zato što ste smanjili poreze, pitanje da li ćete smanjivanjem poreza poticati gospodarski rast u vrijeme kada je gospodarstvo prezaduženo. Svakim smanjivanjem poreza, eto to nas uče svjetski autoriteti na polju ekonomije, u vrijeme krize, a kriza još uvijek, kada su privredni subjekti prezaduženi, vi ćete omogućiti njima da se razdužuju. Ali neće ti novci ući u proizvodnju. Oni neće investirati zato što ste im smanjili poreze. Dakle, ti novci će nestati. Gdje? Razdužuju se. U financijski sektor. Tamo će ti novci otići. Dakle, ne smanjivanjem poreza, već jačanjem potražnje i potrošnje. Zato je dobra mjera, i to smo se suglasili, 5000, podizanje neoporezivog dijela plaće na 5000 kuna. To će omogućiti, 5000 kuna je medijanska plaća, znači da je pola građana, pola naših radnika imaju plaću manju od 5000 kuna. I ako im vi podignete to, vi ste 50% radnika omogućili da kupuju i troše, a oni sigurno neće štediti i ostavljati novce sa strane. Oni će pohrliti u potrošnju. Time ćete pomoći rastu i razvoju proizvodnje. I razgovarali smo o radu nedjeljom, tu smo se isto složili. Rad nedjeljom je jedna nevjerovatna činjenica. Evo, i to smo se nasmijali u komunizmu, kad su nevjernici bili na vlasti, onda se nije radilo nedjeljom. Kao što se danas ne radi ni u Parizu, Štokholmu, Londonu, Briselu. A sad kad su vjernici na vlasti, sada se radi nedjeljom. Dakle, rad nedjeljom u trgovini je zločin prema radnim ljudima. I to smo se također jednako složili. Evo, ja se ispričavam, premašio sam 2 minute.
Prije nego što nastavimo, htio sam vam samo reći da smo, znači, jučer tijekom dana i večer i malo u noć imali tu razgovore sa nizom predstavnika znanstvene akademske zajednice koji nas također podržavaju, koje ćemo vam predstaviti sutra kada budemo predstavljali, znači, program i nositelje liste. Koje je sljedeći? Samo vas molim da mi divam, da se zamijenim.
Možete vi?
Ja, se zamijenim.
Može i tako.
Koje vaš?
Evo, zahvaljujem, ja vas još jednom srdačno pozdravljam, predstavnike medija. Kao što vidite, danas je bilo riječi, zahvaljujem gospodinu Ribiću što je danas ovdje, a on posebno pokriva, znači, visoko obrazovanje, nezavisni sindikat u visokom obrazovanju, tako? Čiji sam ja član. Dakle, kao što znate, ja sam sveučilišni profesor i dosta sam dobro upućen u te probleme. Naša koalicija Jedina opcija posvećuje izuzetno pažnju i stavlja naglasak upravo na sustav obrazovanja. Mi smo vidjeli, drago mi je da je danas ovdje to i potvrđeno iz iskustva, da se tome u proteklim godinama nije pristupilo na odgovarajući način. Obrazovanje nije tretirano u društvu kao poluga, ključna poluga razvoja. Ono je nekako stavljeno po strani, bilo je parcijalnih pristupa, ali ono što na čemu treba biti, na čemu se treba temeljiti, fokusirati ova kurikularna reforma, znači da ima svoju glavu i rep, jesu ishodi učenja, veća povezanost onoga što se uči, kvalifikacija i diploma sa potražnjom iz sfere gospodarstva. Treba više biti usklađen sa novim tehnologijama, jer znanost svaki dan, znači, napreduje, a i njena primjena rezultata u praksi, prije svega u gospodarstvu. U tom smislu mi znanost zaista tretiramo i stavljamo obrazovanje na vrlo visoko mjesto, jer ne može se ne obrazova narod i nerazvijena znanost ne mogu razvijati društvo. To je nama svima jasno. A izlazak iz ove krize u Hrvatskoj i dugoročni razvoj nije moguć ako ne dođe do te povoljne kombinacije i jednog strateškog odnosa suradnje razmjene sa između obrazovnih znanstvenih institucija i svijeta proizvodnje, odnosno ekonomije. Pa pogledajmo, dakle, i mi se slažemo u koaliciji da sustavu obrazovanja i znanosti treba pristupiti konzistentno, treba depolitizirati ove rasprave. Ovdje nije riječ, kada govorimo o obrazovanju, o jednostranačkom ili jednopartijskom pristupu kakav se nameće u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, pa došla je jedna, znači, jedna politička elita i ona želi maknuti sve one koji su prije radili, dođe druga, onda ona želi sve one koji su, dakle, nema povjerenja. Obrazovanje nije stranački problem u Hrvatskoj, kao što nije ni zdravstvo, ni mirovinski sustav. To su ključna pitanja socijalne države koju mi kao koalicija želimo sačuvati, tu socijalnu državu, barem na dostignutoj razini, da se ona ne razgrađuje dalje. Dakle, svjesni smo značaja obrazovanja za hrvatsko društvo, i želim naglasiti da je netransparentan način vođenja dosadašnjeg procesa vezano za kurikularnu reformu. Zašto? Pokazalo je anketa istraživanje da je zaista alarmantan mal postotak hrvatskih građana uopće informirano čemu se tu radi. Koliko će trajati osnovno školsko obrazovanje, kakva će znači, što će se izbaciti, što je suvišno i tako dalje, što je upotrebljivo. Dakle, to mora biti daleko bolje komunicirano sa javnošću da bi se donijela jedna odluka konsenzusom svih aktera, a prije svega stručnjaka, a politika treba zaista u tom procesu biti sa strane. I evo, još na kraju samo da kažem, mislim da je potrebno napraviti, provesti, to sam više rekao, reviziju bolonjske reforme. To je zaista nužno potrebno. Treba promijeniti odnos prema akademskoj zajednici. Treba ljudima vratiti ponos, ljudima koji rade u sustavu obrazovanja, prosvjeti, jer ti ljudi se loše osjećaju, nisu motivirani, male su plaće. I puno još tu ima problema. Demografski padamo. Sad će se pojavljivati višak nastavnika, profesora. S druge strane, u Hrvatskoj, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja gdje imamo nastavu dva turnusa. To remeti znači mnogo toga, i obitelj, i pitanje majčinstva, rada. Dakle, unosi puno više problema. Evo, puno toga, oko toga bi mogli puno više govoriti. Mi se zaista zalažemo i oko nas je okupljen značajan dio akademske zajednice i sigurni smo i možemo poručiti javnosti da ćemo dati svoj značajan doprinos razvoju, odnosno rješavanju problema, i usuglasili smo puno toga, jer kao što vidite, naša koalicija nije danas izišla i sutra, kada imamo prezentaciju programa, nije izišla sa popisom želja. Mi smo najprije željeli socijalne partnere iz različitih segmenata okupiti, testirati ono što želimo provesti, čuti njihovo mišljenje, jer mi nismo najpametniji i mislimo da je to jedini pravi put kako napraviti pozitivne i dobre zahvate u sustavu znanosti i općenito obrazovanja, a da ne napravimo greške. Evo, hvala.
Ja bih samo kratko zaključio da se ne zamijećem. Ne treba, ja ću kratko. Evo, hvala vam kolege, novinari, što ste došli danas na našu konferenciju. Predstavljamo, dakle, našu suradnju sa socijalnim partnerima. Mislim da je već svima jasno, onima koji su imali najmanje sumnje, da je naša koalicija, tako i Živi zid kao dio te koalicije, da nema nikakve veze sa nikakvim rušilaštom, nego da mi želimo izgraditi modernu hrvatsku državu u kojoj će ljudi ostajati, u kojoj će se moći živjeti i raditi, a ne preživljavati i iseljavati. Kazao je kolega Ribić, HDZ i SDP su isti. Jesu, isti su. To sam tezu mnogo puta ponovio. Zašto? Oni se razlikuju u ideološkim svjetonazorskim temama i te teme plasiraju da podijele javnost i da izazovu sukobe. Ali najavio sam već više puta, otišlo je vrijeme demagogije, otišlo je vrijeme praznog govora, došlo je vrijeme odgovornosti. Mi ćemo otvoriti ova bitna pitanja koja su se ovdje danas otvorila i još mnoga druga. Mi se konzultiramo sa svima koji su uključeni u hrvatsko društvo, predstavit ćemo rješenja. Dakle, na jednoj programskoj osnovi ćemo raditi ovu kampanju i prisilit ćemo sve druge političke opcije da iznesu svoja rješenja. Naravno, kao što smo već čuli, oni ih nemaju, jer su iza te ideologije, gdje su prividno različiti boje, politike koje su oni provodili zadnjih 20 godina su u načelu iste. Tamo gdje je jedan stao, drugi je nastavio. Onda bi došlo, dakle, mijenjali su se ljudi, stranke na vlasti, ali način na koji je funkcionirao sustav, politike su ostajale iste. Mi ćemo to promijeniti. Eto, toliko.
Ako ima pitanja, sada nedjeljom vi ste spominjali, ali niste konkretizirali, kako ste mislili to riješiti?
Pa, ne možemo zabraniti...
Čekajte.
Dobro. Odgovor je jednostavan i kratak. Rad nedjeljom se ne može zabraniti zakonom zbog odluke Ustavnog suda. ali se može učiniti zakonom tako skupim da nikom ne padne na pamet raditi nedjelju. Dakle, kolektivnim ugovorima, zakonom se napravi da je rad nedjeljom 150-200% skuplji nego rad tjedno. I onda ako morate ojačati inspekcije rada, a to nikome nije bilo u interesu, da ojača svih ovih godina, a sindikati su na to stalno upozoravali, morate uvesti efikasno sudstvo i to niko nije u stanju riješiti svih ovih godina i zato su ovo neuspjele. Neuspjele opcije jer je u fokusu politike treba biti interes građana, njegov dostojanstveni, pristojni, uljuđeni život. Ako netko ne rješava pitanje pravosuđa, inspekcije rada i ne želi riješiti pitanje rada nedjeljom, taj nema za politički cilj uljuđeni, dostojanstveni život naših građana.
Ja bih ovdje samo dodao ako mogu. Naša koalicija je jedina opcija koju čine Živi zid, Franak, Promijenimo Hrvatsku, Akcija mladih, još se pridružuju pojedini članovi. Mi imamo o tome zaista ovakvo mišljenje. Mi ćemo to riješiti ekonomskom prisilom, ajmo tako reći, tako da će to biti neisplativo raditi. A s druge strane, gospodin Ribić je rekao da je nemoguće promijeniti, jer je ustavna odredba da može. Postavlja se pitanje koji je to sustav vrednota koji u ovoj zemlji treba provoditi. Koji sustav vrednota provodi Ustavni sud? To ja pitam sve aktere na političkoj sceni. Je li to odgovor na ono što mi trebamo napraviti? U novoj demografskoj politici mi ćemo predložiti zakon o majčinstvu koji upravo treba zaštititi majku. Jer mlade obitelji, kako će imati djece ako majka ne može nedjeljom biti s njima, a mi želimo demografski rast? Ne može, to je neostvarivo. Zato je zakon o majčinstvu, destimuliranje rada nedjeljom, a mi ćemo na tome inzistirati, to su neki od najvažnijih segmenata dijelova nove demografske politike koju ćemo mi zasigurno pokrenuti. Nadodat ćemo je stimulirati poreznom reformom. Sutra ćemo o tome govoriti. Tražit ćemo da godinu dana mi znamo rješenje toga i znamo izvore. Znači da godinu dana majka bude zaštićena u iznosu pune plaće i tako dalje. Dakle, to su elementi nove demografske politike i ona je naprosto, nedjelja mora biti dan mira i kao što gospodin Ribić reče malo prije, u bivšem socijalizmu, komunizmu, čovječe, niste radilo nedjeljom. A ovo je katolička zemlja, ima 86% deklariranih katolika, ovdje se sad radi. Znači, ovdje u pitanju su neki drugi interesi, dominacija financijskog kapitala i porušenje sustav vrednota.
Većina zapravo stranka prepoznala tri ključna problema: iseljavanje, demografski pad i smanjenje proizvodnje. Možete li vi reći, ako prepoznajemo tri ključna problema, koja bi bila ključna zapravo rješenje, u čemu se vi razlikujete od ostalih političkih problema?
To je onda vama pitanje.
Nama, jel?
Aha, da.
Više ćemo o tome govoriti sutra, a neka profesoru...
Evo, ja ću samo kratko reći. Samo kratko reći, o tome ćemo sutra govoriti. Mi se razlikujemo njih svi po tome što mi znamo rješenja tih želja. Oni imaju želje, a mi imamo rješenja za to. Evo, o tome ćete čuti
sutra. Oni su 25 godina na vlasti, znaju probleme, a nisu ih riješili.
Mi znamo rješenja.
Kratko, možda samo sugerirati, stvar je u vrsti ekonomske politike. Ekonomska politika treba biti tako koncipirana da služi interesima građana. Ekonomska politika treba biti tako koncipirana da su u fokusu interesi građana. Ekonomija mora služiti ljudima. Ljudi trebaju od gospodarskog sustava imati koristi i živjeti dobro, a ne centri moći kao što su banke, inozemni faktori i tako dalje. Valja voditi nacionalnu ekonomsku politiku kao što je vode Poljska, Češka pa i Mađarska. Dakle, to su zemlje. Češka, ja sam nedavno u Briselu čuo raspravu jednog češkog delegata u odboru u kojem ja radim, koji je rekao zapadne zemlje nama ne daju veći deficit od Maastrichta. Ako nam ne daju više od 3% da se zadužujemo, da imamo veći deficit, mi nikada nećemo stići standard zapadnih zemalja, jer se razvoj mora financirati deficitarno. A Češka ima sve performanse izvanredne. Dakle, nisku nezaposlenost, visoki rast i tako dalje. Ali ni s tim ne mogu stizati zapadne zemlje. Oni kažu nama su to okovi za rast i razvoj. Ko u Hrvatskoj na taj način govori? Evo, nadam se da ćete vi tako govoriti. Mi moramo imati svoju ekonomsku politiku. Mi moramo u nišama znati što treba raditi. U svakom sektoru. Pogoditi točno tamo gdje su problemi. Vidjeti, napraviti strategiju ekonomskog rasta. O tome se stalno govori, ali toga nikada nema. Zašto? Strategija je nešto što se ne uklapa u neoliberalni model kapitalizma gdje ideš od danas do sutra. Gdje imaš ponudu i potraju, pa kak bude, kad se zavrti u Brownovom gibanju. To vam je neoliberalni kapitalizam i to je pronositelji toga su HDZ i SDP.
Ne, mali što je to?